κύριε
Θεοχαρόπουλε.
Καλημέρα, όχι μόνο ενδιαφέρουσα. Περιγράφει, αν θέλετε, έτσι, πολύ γλαφυρά και τις αιτίες που φτάσαμε στην κρίση.
Έχεις δίκιο.
Και κυρία Κασίμη.
Έτσι.
Δηλαδή, τις αιτίες μιας. Δηλαδή, θυμηθείτε και όλα τα προηγούμενα χρόνια το πόσο υπήρχε μια λογική μόνο τακτοποίησης με τέτοιους τρόπους και όχι αξιοκρατίας. Όχι μιας λογικής ρουσφετιών μόνο, η οποία.
Αμφίδρομη. Αμφίδρομη.
Πελατειακών συστημάτων και αυτά όλα οφείλουμε να σπάσουμε για να πάμε μπροστά.
Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στα καθαυτοεκλογικά. Επειδή είστε και υπουργός τουρισμού και τα λοιπά. Χθες έτυχε να δω κάτι στοιχεία πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Έχουμε μία ψιλομοιωσούλα, έτσι.
Ναι, αλλά από την άλλη βλέπεις κόσμο κάτω.
Κόσμο πολύ. Στην Αθήνα, ναι, γίνεται χαμός. Εγώ αυτό είπα. Αλλά έβλεπα χθες στοιχεία πτήσεων του περασμένου μήνα.
Κοιτάξτε, θα σας πω, τα στοιχεία τα οποία έχουμε δεν δείχνουν.
Δεν δείχνουν.
Όχι. Τα στοιχεία που έχουμε για τους πρώτους μήνες, γιατί ξέρετε, δεν είναι στοιχεία ενός μηνός ή μισού.
Ναι, τέλος πάντων, οι τάσεις όπως τις μετράτε.
Μπράβο. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε για τους πρώτους μήνες του 2019 δείχνουν ότι οι αφίξεις στο αεροδρόμιο είναι περισσότερες. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, μιλάω για τους πρώτους 5,5 μήνες. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είναι επίσης περισσότερες. Οι οποίες υπάρχουν από το 2018, βέβαια σε χρονιές οι οποίες είναι πολύ ψηλά, έτσι να πούμε, είναι πολύ ψηλά τα μεγέθη πλέον.
Έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια, λέτε.
Ναι. Συνεπώς, το ζήτημα τώρα εδώ είναι πώς θα κρατήσουμε τη χώρα, να το πούμε, για τον τουρισμό εκεί ψηλά.
Δεν υπάρχει μείωση ούτε από συγκεκριμένες αγορές, ας πούμε, από τη Βρετανία, για παράδειγμα.
Αυτό υπάρχει, ξέρετε, όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν αυξηθεί από ορισμένες αγορές και έχουν μειωθεί από ορισμένες άλλες. Δηλαδή, έχει αυξηθεί από τις ανατολικές χώρες, έχουν αυξηθεί από τη Ρωσία. Υπάρχει δηλαδή διαφορά σε σχέση με τη σύνθεση των τουριστών αναχώρα. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, ξέρετε, ή καλό. Το ζήτημα είναι όμως ότι πώς θα πάμε μπροστά από εδώ και στο εξής. Να σας πω για παράδειγμα ότι καταγράφηκαν 2,5 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις αυτούς 5 πρώτους μήνες, 283.000 περισσότερες σε σχέση με τους πρώτους μήνες του 19. Και οι αεροπορικές αφίξεις που καταγράφηκαν το τελευταίο μήνα του 19 που έχουμε στοιχεία είναι 19% περισσότερες σε σχέση με το 18.
Πάντως πράγματι υπάρχουν άνθρωποι του τουρισμού που γκρινιάζουν. Δηλαδή, θέλω να πω στην Κέρκυρα, μα και μία μελέτη νομίζω του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, νομίζω δεν θυμάμαι.
Στους εμπόρους εγώ δεν έχω καμία πολύ εμπιστοσύνη.
Δεν μιλάω για τους εμπόρους. Στην Κέρκυρα, ας πούμε, μου λέγανε εμένα ότι είναι πεσμένοι φέτος. Σημαντικά.
Έχουμε συνολικά τα στοιχεία λοιπόν είναι θετικά σε σχέση ακόμα και με το 2018. Φέτος όμως έχουμε και αυξανόμενο ανταγωνισμό και σε σχέση με την Τουρκία και με την Αίγυπτο. Δηλαδή
πήρε τα πάνω της Τουρκία πάλι.
Η Τουρκία έχει πέσει η λίρα.
Κάποια στιγμή θα γινόταν, ρε παιδί μου.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει πέσει.
Έχει
η λίρα.
Πέσει και είναι πολύ ανταγωνιστική.
Και ταυτόχρονα τα προηγούμενα χρόνια είχε και ορισμένες τρομοκρατικές ενέργειες. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια που
βέβαια, εκεί μετά την απόπειρα δεν πάταγε άνθρωπος.
Είχα ρίξει την Τουρκία. Λοιπόν, έτσι είναι όμως. Είμαστε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Είμαστε πολύ ψηλά διεθνώς. Έχουμε ανταγωνίστριες χώρες. Πώς θα κρατήσουμε τον τουρισμό ψηλά τα επόμενα χρόνια? Με ένα σχέδιο ποιότητας. Δηλαδή για να ξαναέρθουν οι επισκέπτες. Με βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, των υποδομών, με αύξηση σε όλο το χρόνο και χωρικά και χρονικά της τουριστικής περίοδου και κυρίως και με το θεματικό τουρισμό, γιατί ξέρετε έχουμε φοβερές δυνατότητες συνεδριακού τουρισμού, αγροτουρισμού, οικοτουρισμού. Έτσι θα αυξήσουμε όλο το έτος και σε πολλούς προορισμούς.
Τώρα δεν ξέρω αν είναι του παρόντος, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Εντάξει, τώρα εκλογική περίοδο έχουμε κτλ. Ρε παιδί μου, είναι ακριβά πολύ τα καράβια. Πάρα πολύ, ρε.
Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
Δεν είναι ακριβά. Δηλαδή για τον Έλληνα απαγορευτικά να πάει μια οικογένεια και να γυρίσει με ένα μάξι, ας πούμε, είναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί, τι μπορεί να γίνει.
Ξέρετε, εδώ είναι και οι ιδιώτες, δεν είναι θέμα μόνο του.
Ναι, εντάξει, ναι, αλλά ξέρω εγώ, ρε.
Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε σε αυτό το τομέα είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τα επόμενα χρόνια και στο θέμα της φορολογίας εδώ, να δούμε διάφορα. Σε σχέση. Γιατί? Για να στοχεύσουμε να βοηθήσουμε και τον εσωτερικό τουρισμό. Στο να μπορέσει πραγματικά να.
Εντάξει, άμα ανέβει και το εισόδημα των Ελλήνων, κάτι παραπάνω θα αυξηθεί και ο τουρισμός αντιστοίχως βέβαια.
Το ζήτημα στην επόμενη αγοραστική δύναμη.
Μα ναι, εντάξει, αλλά μην είναι και θες ένα χιλιάρικο να πας τώρα στην
Ελλάδα.
Τέλος πάντων, να σας πω κύριε Θεοχαρόπουλε.
Για το debate τώρα. Τώρα ματαιώθηκε, ακυρώθηκε. Πολλοί σας κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για μεθόδευση.
Εδώ έχουμε το θέατρο του παραλόγου, θα με συγχωρέσετε, αλλά πραγματικά το θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή, τι θα ήταν το φυσιολογικό? Κύριε Καμπουράκη, κύριε Κασίμη, να γίνει ένα debate για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ένα debate των δύο. Και να συμφωνήσουν στις ημερομηνίες και να προχωρήσει η διαδικασία. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Έχει γίνει ξανά και με τον κύριο Μεμαράκη και είναι δύο πρωθυπουργοί οι οποίοι υποψήφοι αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Να έχουμε ένα debate με όλους τους αρχηγούς και ένα με τους δύο. Ο κύριος Μητσοτάκης δύο εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές είπε ότι θα κάνω και με τους δύο. Θυμηθείτε.
Δημοσίως
μάλιστα είχε πει προκηρύξεις τεχνικές, τότε θα είναι κλειστή η Βουλή, αλλά τότε θα κάνουμε δυο μας. Και μετά το πήρε πίσω. Φοβούμενος την προγραμματική αντιπαράθεση. Φτάσαμε σε ημερομηνίες. Είπαμε, δεν θέλετε το δύο. Εντάξει, θα γίνει και με όλους. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και μόνο με όλους. Και μάλιστα φτάσαμε σε μια λογική με τις ημερομηνίες να φτάσει από ό,τι γνωρίζω ο Πρωθυπουργός να πει ότι ακόμα και την ημέρα που έρχεται, αφού υπήρχε το αδιέξοδο, ακόμα δηλαδή και 1 Ιουλίου, να φτάσει κατευθείαν από τις Βρυξέλλες και να φτάσει στο debate. Και πάλι υπήρξε άρνηση. Κοιτάξτε, νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει. Κρίνει, καταλαβαίνει ποιος δεν θέλει αυτή τη στιγμή την προγραμματική αντιπαράθεση. Δεν τη θέλει ο κ. Μητσοτάκης.
Δεν μου λέτε τώρα. Τα γκάλωπ τα βλέπετε.
Ναι, εγώ ξέρετε πάντοτε, ποτέ δεν τα υποτιμώ.
Ναι.
Το ξέρετε καλά γιατί έχουμε συνομιλήσει πολλές
φορές. Ναι, ναι, ναι.
Και θα σας πω το εξής. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή τι δείχνουν στην πρόθεση ψήφου, στην πρόθεση. Οι περισσότερες, είδα και τη χθεσινή, αλλά οι περισσότερες δείχνουν μια πτώση της διαφοράς 2% περίπου, στο 7-7,5%. Δεν το λέω γιατί. Πάντως δείχνουν αυτό. Και επίσης όλοι οι αναλυτές μας λένε ότι αυτές τις 10 μέρες που έρχονται, μέχρι τώρα είχαμε κλίμα μετεκλογικό από τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Πού είδατε 7,5%, συγγνώμη.
Νομίζω σε δύο δημοσκοπήσεις εκτός από την προηγούμενη, στην πρόθεση, όχι στην εκτίμηση.
Δεν λέτε τη χθεσινή πάντως, γιατί χθες ήταν 10,5.
Ναι, ναι, ναι,
εκτός
είπα,
από τη χθεσινή.
Οι άλλες όλες έχουν 7,5 διαφορά.
Χωρίς αναγωγή.
Την πρόθεση, χωρίς, ναι, χωρίς αναγωγή.
Ναι.
Δηλαδή δείχνουν αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Εθνική Συμμαχία κατά 3% και της Νέας Δημοκρατίας κατά 1%. Αυτή είναι η μελέτη που είχαμε μέχρι τώρα. Θα μελετήσουμε και τη χθεσινή. Τώρα, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έχουμε ακόμα μετεκλογικό κλίμα σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Το ζήτημα είναι αυτές οι δύο εβδομάδες να μπορέσει να υπάρξει μια προγραμματική αντιπαράθεση συγκεκριμένη επί των θεμάτων για να μπορέσει να κρίνει ο ελληνικός λαός. Θεωρούμε ότι μένουν 10 μέρες, έτσι είναι στην Ελλάδα, στο τέλος γίνεται αυτή η συζήτηση και κρίνεται το αποτέλεσμα και θεωρώ πραγματικά ότι οι πολίτες θα μπορέσουν να κρίνουν μεταξύ δύο προγραμμάτων σε κάθε τομέα πολιτικής, σε κάθε τομέα πολιτικής και βεβαίως δεν έχουν κοντή μνήμη, γνωρίζουν πώς φτάσαμε και το 2009 στην κρίση με τα δίδυμα ελλείμματα, με μια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, γνωρίζουν πώς ο κύριος Μητσοτάκης ως υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης απέλυσε κόσμο, δεν είναι θεωρητικό το σχήμα, και ταυτοχρόνως γνωρίζουν και ξέρουν ποιος έχει αυτή τη στιγμή τη θέληση να αλλάξει τη χώρα. Δηλαδή, βγήκε από το μνημόνιο αυτή τη στιγμή και με λάθη, τα παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός, αλλά βγήκε. Τώρα εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα τα κακώς κείμενα, να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη τομή στη δημόσια διοίκηση, να σπάσουμε τις παθογένειες που μιλήσαμε στην αρχή της κουβέντας μας,
ναι,
για το πελατειακό σύστημα και για διάφορα άλλα ζητήματα, τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή τα αναγνωρίζουμε.
Τώρα με αυτά τα πελατειακά, μια εβδομάδα πριν είχαμε αυτή, πόσο καιρό πριν είχαμε αυτή την ιστορία στη Βουλή τώρα. Δηλαδή και εσείς τώρα έχετε πράγματα στην
κατάσταση. Αυτά είναι τα λάθη, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με όσα γινόταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες σωστά εντοπίζονται και αμέσως ο Πρωθυπουργός προσπαθεί και νομίζω τα καταφέρνει να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Λέω όμως ότι από εδώ και στο εξής, κύριε Καμπουράκη, κύριε Κασίμη, ποιος μπορεί και θέλει να αλλάξει την Ελλάδα. Αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις παθογένειες και τις έχει φέρει στη χώρα μας, ή αυτός που αναγνωρίζει και ορισμένα λάθη του και λέει πάμε μπροστά να τα αλλάξουμε τώρα τις παθογένειες τώρα που είμαστε εκτός μνημονίου. Αυτή την προσδοκία, αν με ρωτάτε και πώς θα ανατρέψουμε το αποτέλεσμα, αυτή την προσδοκία οφείλουμε να την καλλιεργήσουμε τις επόμενες 10 μέρες, την αληθινή προσδοκία στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, και με αυτή την προσδοκία θα μας δώσουν νικηφόρο αποτέλεσμα. Βεβαίως ισχύει και το πρόβλημα σε σχέση με τον Αθήνα Νέα Δημοκρατία, αλλά για να κερδίσει εκλογές χρειάζεται προσδοκία και αυτή την προσδοκία πρέπει να καλλιεργήσουμε.
Πείτε μου κάτι, πείτε μου κάτι. Σε περίπτωση, αφού λέτε ότι το παλεύετε εκεί, εν πάση περιπτώσει, με τον κύριο Βαρουφάκη υπάρχει περιθώριο συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικής σε περίπτωση. Πες ότι είστε μισή μονάδα μπροστά, αύριο, αδερφέ. Γυρίζει έτσι σαν τη Λίβερπουλ με την Μπαρτσελώνα.
Ναι, γιατί βλέπουμε και ότι ανεβαίνει κιόλα και ο κύριο
λοιπόν,
Βαρουφάκη.
Και δηλαδή, με τον Βαρουφάκη μπορεί να συνοηθείτε, διότι δεν βλέπω τώρα. Το Πασόκ του λέτε ότι είναι κολλημένοι στον Κυριάκο πια.
Κοιτάξτε, με αυτά που λέει ο κύριος Βαρουφάκης, νομίζω τι λέει στην ουσία, ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική ακραία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταλαβαίνει κανένας τον τρόπο, δηλαδή δεν μιλάει για εκτός ευρώ, αλλά ουσιαστικά με αυτά που λέει είναι εκτός ευρώ. Συνεπώς, θέλω να πω, με βάση την πολιτική του, νομίζω υπάρχουν μικρά περιθώρια, αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πρώτος, θα καλέσει όλες τις δυνάμεις της, αυτές που είναι προοδευτικές ή αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο θα τους προσκαλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Καλά, την προηγούμενη φορά δεν κάλεσε προοδευτικές δυνάμεις.
Νομίζω δεν. Εντάξει, τώρα ξέρετε, καλά ότι γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση την προηγούμενη φορά. Δεν είναι μόνο ότι δεν κάλεσε προοδευτικές δυνάμεις, είναι ότι και δεν ανταποκρίθηκαν και προοδευτικές δυνάμεις. Μαζί είναι.
Ορθόν, αλλά στο τέλος δεν
κάλεσε. Μαζί είναι και έγινε μια κυβέρνηση αναγκαστικού χαρακτήρα.
Μην τους δικαιολογείς εκείνη την περίοδο, άστε καλύτερα. Άστε. Μετά μπήκε εσύ, Θεογαρόπουλε, μην τους δικαιολογείς τώρα.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εγώ διαφώνησα με τον Πάνο Καμένο και μέχρι να φύγει ο Πάνος Καμένος δεν συμμετείχα.
Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω, άστε τώρα. Λοιπόν.
Τώρα η άνοδος πάντως του Μέρα 25 του Βαρουφάκη σας φοβίζει, δηλαδή παίρνει από εσάς. Φαίνεται ότι παίρνει και από εσάς.
Η άνοδος είναι μόνο δημοσκοπική αυτή τη στιγμή. Να θυμίσω ότι δεν έπιασε ούτε 3% στις ευρωεκλογές που είναι χαλαρή ψήφος οι ευρωεκλογές. Είναι χαλαρή ψήφος οι ευρωεκλογές.
Τώρα το έχασε την έδρα για πολύ λίγες.
Σε μια πιο χαλαρή ψήφο που δεν κρίνει τη διακυβέρνηση του τόπου.
Ναι, αλλά τώρα φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν πιο ψηλά.
Τώρα που κρίνει τη διακυβέρνηση του τόπου, νομίζω ότι οι πολίτες, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται στον αριστερό, στον προοδευτικό χώρο, δεν θα επιτρέψουν στη χώρα να κυβερνήσει την επόμενη μέρα ο κ. Μητσοτάκης. Μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη, μεταξύ της αριστερής προοδευτικής παράταξης και της συντηρητικής, θα επιλέξουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όχι μία ψήφο η οποία ουσιαστικά δεν θα έχει αποτέλεσμα θετικό την επόμενη μέρα.
Ποια ψήφο είναι αυτή, εννοείται.
Συγγνώμη.
Ποια ψήφο είναι που δεν θα έχει αποτέλεσμα.
Θεωρώ ότι μία ψήφο η οποία δεν θα είναι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη στην επόμενη μέρα στην κυβέρνηση της χώρας. Θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων.
Στον ψήφο, στον Βαρουφάκη, στον Βελόπουλο.
Άρα, μισό λεπτό, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι υπέρ της άποψης του κύριου Βαρουφάκη που λέει ότι είναι χαμένη ψήφο στα άλλα κόμματα.
Ούτε εγώ σας μιλάω για χαμένη ψήφο. Ναι. Σας μιλάω για κερδισμένη ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για να
χαμένη ψήφο δεν την ονομάζει, αλλά χαμένη τη λε. Τέλος πάντων, τι να κάνει, έτσι το παιχνίδι. Τώρα, εκεί στο Νότο έχετε μαζευτεί πολύ,
Ναι, αυτό είναι ο υγιής ανταγωνισμός. Αυτό είναι να παρουσιάζουμε τις θέσεις μας. Στον κόσμο, ξέρετε, ο Νότος είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή περιφέρεια.
Αλήθεια.
Η μεγαλύτερη εκλογική, αλλά και τώρα που έσπασε στα τρία, είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια. Συνεπώς, παρουσιάζουμε τις θέσεις μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Θέλω να σας πω κάτι. Κάθε μέρα εμείς στις γειτονιές της Νότιας Αθήνας, χθες στο Βύρονα, προχθές στην Κεσαριανή, στην Γλυφάδα, στο Ελληνικό, θέλω να σας πω το εξής. Κάθε μέρα με βρίσκουν 5-10 άνθρωποι και μου λένε ότι δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ευρωεκλογές και θα ψηφίσουν τώρα.
Μάλιστα.
Κάθε μέρα. Και αυτό το προσωπικό, ξέρετε, την προσωπική σφυγομέτρηση, θέλω να την καταθέσω στην εκπομπή, διότι βεβαίως και εκτιμούμε τις δημοσκοπήσεις και τις αναλύουμε, αλλά και την προσωπική σφυγομέτρηση στο δρόμο, στις πλατείες, στις γειτονιές, πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη.
Λοιπόν, καλημέρα κύριε Θεοδωρόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.